आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. नव्या शिक्षण धोरणांत शिक्षकांची जापसालदारकी वाडल्या. विद्यार्थ्यांक फक्त पदवी मेळोवन दिवपा खातीर शिकोवचे बदला आतां ह्या विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण जडण घडण कशी करप ही जापसालदारकी शिक्षकांचेर येवन पडल्या अशें मत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मांडले. अखील गोंय उच्च माध्यमीक शिक्षक संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या कला गुरुजन महोत्सवाचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. ही कार्यावळ काल मडगांवां रविंद्र भवनांत जाली. शिक्षण सचीव प्रसाद लोलयेकार हांचे ह्या वेळार शिक्षकांक मार्गदर्शन जाले. गोंयांतल्या उच्च माध्यमीक इश्कोलांनी सुमार 20,000 विद्यार्थी आनी 1,000 शिक्षक आसात. जर एका शिक्षकान फक्त 20 विद्यार्थ्यां कडेन संवाद साधलो आनी नव्या शिक्षणीक अभ्यासक्रमाचेर आनी फुडाराक तांकां खंयचो करियर मार्ग बरो आसतलो हाजे विशीं मार्गदर्शन केलें जाल्यार ह्या विद्यार्थ्यांचो फुडार परजळीत जावं येता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. 2030 मेरेन सगळ्या शिक्षकांक पुरायेन प्रशिक्षण दिवन नवें शिक्षणीक धोरण प्रभावीपणान राज्यांत सुरू करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या वेळार शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये आनी गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गोविंद पर्वतकार हाजीर आशिल्ले. भलायकी सेवा संचालनालयान राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यावळी खाला काल पणजे मिनेसीस ब्रगांजा सभाघरांत राज्य पावण्याचेर संवसारीक मलेरिया दीस मनयलो. कार्यावळीक मुखेल सोयऱ्यान भारतीय वैजकी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ दत्ताराम देसाय हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना दोतोर देसाय हांणी राज्यान मलेरिया रोगाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर भलायकी खात्याच्या कर्मचाऱ्यां कडल्यान जावपी वावराची तोखणाय केली आनी मलेरिया रोगाच्या निर्मुलना खातीर सगळ्यांनी मेळून प्रयत्न करपाची गरज उक्तायली. कार्यक्रम अधिकारीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यावळीच्यो उपसंचालक डॉ कल्पना महात्मे आनी येवकाराच्या उलोवपान गोंय राज्यान मलेरिया नियंत्रणा खातीर केल्ल्या उपायांचो नियाळ घेतलो.
For malaria elimination, our surveillance, that is one of our strategy, which is the main strategy for Goa to control malaria, is the surveillance. As per Goa Public Health Act, we are screening almost all the laborers at a work. It is mandatory to screen laborers at a construction site. But in addition to this, we do proactive surveillance at the jetties, trawlers, then shacks, hotels, migrant settlement areas. So more and more surveillance we are doing.
भलायकी मंत्र्यांचे विशेष अधिकारी डॉ राजनंदा देसाय आनी हेर भलायकी अधिकारी कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ले. ह्या वेळार मानेस्तांच्या हस्तुकी मलेरिया निर्मुलना वयल्या पोस्टर सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां भेटयली. तशेंच उत्कृश्ट सेवे खातीर भलायकी सेवा मळा वयल्या कर्मचाऱ्यांचो सत्कार केलो. 2 ते 4 मे ह्या काळांत कोलवा SAG मैदानाचेर स्पिरिट ऑफ गोवा 2025 फेस्टिवलाचे आयोजन केला अशी माहिती गोंय पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी दिल्या. ह्या महोत्सवांत गोंयचे हंगामी पेय फेणी उर्राक तशेंच काजूचे हेर जिन्नस तशेंच गोंयच्या पारंपारीक खाणा जेवणाचे आस्वाद घेवपाक मेळटलो. त्या भायर हस्तकलाची दालनां तशेंच पारंपारीक लोककलाचे दर्शन ह्या 3 दिसांच्या कार्यावळीत पळोवपाक मेळटले अशी माहिती केदार नायक हांणी दिली.
Tourism presents its 6th edition of the Spirit of Goa Festival from 2nd of May to 4th of May at SAG Ground Kolwa. Now this festival aims to promote homegrown distilleries and diversity of Goan spirit and local cuisine. Festival will include a masterclass on traditional food preparation and exotic cocktail mixing. This festival will also have a Feni experience center and keju topping activity for fun and engagement.
पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं चालीक लायल्ल्या ई बसींक प्रवासा कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. पणजेन 7 रस्त्यावेल्यान 48 ई बसीस धांवता जाल्यार आतां मेरेन ह्या बसींतल्यान 16,92,000 प्रवाशांनी प्रवास केला. हातल्यान 27,24,000 रुपयांची येणावळ मेळ्या अशी माहिती स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुखेल अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस हांणी दिल्या. 19,500 प्रवासी स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड वरवीं तिकेट काडटात. फुडारान जीपे तशेंच डेबीट आनी क्रेडीट कार्ड पेमेंट पर्याय उपलब्ध करतले अशी माहिती तांणी दिल्या. पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन ते उलयताले. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यांत आज चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 वरांक.